Salam, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, 101.7 FM-dəsiniz.
Hər vaxtınız xeyir, bugün sentyabrın 24-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək, 27-29 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq, 28-33 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Ərəbla hökm oxunacaq.
Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə bağlı monitorinqlərə başlayır.
Britaniyanın Azərbaycanlı icması İranda Azərbaycan dilinin tədrisi tələbi ilə Londonda aksiya keçiriblər.
Bugün BMT-də qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı dünya liderlərinin sammiti başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətrafı. Gözlənilir ki, bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Ərəbla hökm oxunacaq. Türkiyəli iş adamına prokuror 8 il iş işləyib. Ərəbla vəzifə saxtakarlığında və mənimsəmədə ittiham edirlər. İndiyə kimi Barmek prezidentinə hökm oxunması bir neçə dəfə təxirə salınıb. Ərəbla müsahibələrin birində deyib ki, onu həbs eləsələr bu siyasi hadisə olacaq. Barmek şirkəti Bakı və Sumqayıtın elektrik şəbəkələrini 25 illiyinə idarə etməyə götürmüşdü. Müqavilə vaxtından əvvəl pozulub.
Dünən axşam rock və pop müğənnisi Elton John Bakıda Tofiq Bəhramov adına stadionda konsert verib, konsertdən əvvəl biletlər 50-800 manata satılırdı, amma Azadlıq Radiosunun müxbiri deyir ki, dünən 2 manata da bilet almaq mümkün olub. Britaniyalı Elton John 40 ildən artıqdır ki, müğənni, bəstəkar, aranjumançı, pianoçu dendi kimi tanınır. Elton John'un Bakı konserti barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Dünən İranda ilk dərs günündə Britaniyanın Azərbaycan icması Londonda BBC xəbər agentliyinin qarşısında miting keçiriblər. Onlar İranda ana dilinin tədrisini tələb ediblər. Birləşmiş Krallıq, Güney Azərbaycanlılar Təşkilatı, Güney Azərbaycan Solçu Fəalları, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası və Dünya Azərbaycanlı Kongresinin iştirak elədiyi bu aksiyaya Britaniyada yaşayan Bəluc icmasının üzvləri də qoşulublar. Birləşmiş Krallıq, Güney Azərbaycan Təşkilatı təşkilatçılarından Zəhənd Bağmeşəli deyib ki, İran məntiqi dəhşətdir, dilimizi kəsirlər, mədəniyyətimizi darmadağın eləyirlər və biz heç səsimizi də çıxarmırıq, çıxaranda isə bizi basmarlayıb həbs eləyirlər. Zəhənd Bağmeşəli belə deyib, Birləşmiş Krallıq Güney Azərbaycanlılar Təşkilatının üzvlərindən biri. Nümayəndələr BBC Xəbər Agentliyindən də etirazlarını bildiriblər. Onların fikrincə, BBC İran Azərbaycanında gələn hadisələrə laqeyd qalıb və dünya xəbərlərinə bu məsələyə az yer verir.
İranın prezidenti Mahmud Əhmədinizad Amerikadadır. Əhmədinizad Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak edəcək. İranla Amerika 1979-cu ildən diplomatik əlaqələr kəsiblər. Gözlənilir ki, prezident Kolumbiya Universitetində nitq söyləyəcək. Səfərdən qabaq bir qrup Amerikalı Əhmədinizadın universitetdə çıxışına etiraz olaraq aksiya keçirmişdi, amma universitet rəhbərliyi deyib ki, söz azadlığına hörmət əlaməti kimi İran prezidentinin çıxışına imkan yaradacaq. Aksiya iştirakçıları Əhmədinizadın Holokostu yahudilərin soyqırımını inkar etməsinə etiraz ediblər və bir də şüarlar səsləndiriblər ki, İranın prezidenti nüvə silahını düzəltmək istəyir. İran prezidenti özü isə Amerika televiziyası ilə çıxış edib, deyib ki, uranı dinc məqsədlə zənginləşdirir, nüvə silahı düzəltmək fikri yoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi virusu ilə bağlı monitorinqlərə başlayır. Monitorinqdə bir neçə hökumət qurumunun nümayəndələri iştirak edəcəklər. Kənd təsərrüfatı, ekologiya və təbii sərvətlər, səhiyyə nazirlikləri, bir də ovçular cəmiyyətinin mütəxəssisləri. Azad İnform xəbər agentliyinin məlumatına görə monitorinqi köçəri quşların sıx məskunlaşdığı ərazilərdə keçirəcəklər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Keçən il Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfər vəfat edib.
3 ildən sonra Azərbaycanda da Avro 5 markalı benzin müasir Avropa standartlarına uyğun benzin satılacaq. Aynespressin məlumatına görə Bakı Neft Emalı Zavodunda bu məqsədlə yeni avadanlıq quraşdırılır. Avro 5-i 2010-cu ildən əldə etmək mümkün olacaq. Benzinin İrana və Gürcüstana da satılması nəzərdə tutulub.
İsrail 90 Fələstinini azadlığa buraxacaq. İsrail hökuməti Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla yeni əməkdaşlığın nəticəsi kimi bu qərara gəlib. Gözlənilir ki, İsrail məhbusları sabah buraxacaq. Bundan əvvəl də İsrail Ramazan ayında məhbuslara azadlıq vermişdi. Bu ölkənin ticarət naziri Eli İşay deyib ki, indiyə kimi İsrailin atdığı bu addımlar boşa gedib, onlar Fələstin hökuməti ilə sülhə nail ola bilməyiblər.
Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı samit keçirəcək. Ban Ki-moon istəyir ki, dövlətləri razı salsın ki, onlar atmosferə daha az istixana qazı buraxsınlar. İstixana qazı qlobal istiləşməni sürətləndirir. BMT-nin tədbirinə bugün təqribən 80 dövlət başçısının 154 ölkənin rəsmilərinin gələcəyi gözlənilir.
This will be an informal event.
Bu qeyri-rəsmi görüş olacaq. Dünya liderləri bir daha öhdəliklərini təzələyəcəklər. Qlobal istiləşmə hər birimiz üçün təhlükə hesab olunur. Xüsusilə də dəniz səviyyəsinin qalxması təhlükəsi ilə üz-üzə olan ərazilərdə yaşayanlar üçün. İqlim dəyişkənliyi həmin əhalinin ərzağa və içməli suya çıxışı üçün ciddi problemlər yaradacaq.
Water will be greatly affected by the changing climate.
Ban Ki-moon. BMT istəyir ki, dekabrda İndoneziya görüşündən əvvəl liderlər arasında razılaşma əldə eləsin. İndoneziya görüşü iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı Kyoto protokolunu təzələməyə nəzərdə tutur. Protokolun vaxtı 2012-ci ilə bitir.
Bugün isə Beynəlxalq Dəniz günüdür. BMT-nin təşəbbüsü ilə bugün 1978-ci ildən qeyd olunur. Məqsəd dünyanın diqqətini hər ilin bugünü okean və dənizlərin çirklənməsinin qarşısını almağa yönəltməkdir. Rəsmi məlumata görə Xəzər dənizində təkcə neftin çıxarılması və daşınması proseslərində bəzi yerlərdə çirklənmənin səviyyəsi normadan 20 dəfə artıqdır. Bu saat olan son xəbərləri dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamında efirdə olacaq. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişimiz səhər saat 8-dən 9-a kimi də yayımlanır. Həmin verilişə həm AM 1530 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində, həm də 101.7 FM-də ilə bu dalğada 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM-də səhər-səhər bizim qonağımız olmuşdu. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli ilə söhbət eləmişdi. Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti monitorinqlərə başlayır. Quş qripi ilə bağlı monitorinqlərə başlayır. Bu barədə söhbət eləmişdik. Qulaq asaq.
Yolçu müəllim, bu harda keçiriləcək monitoring? Yəni məlumdur, bugündən başlayırsınız. Harda başlayırsınız ilk olaraq?
Monitorinqlər tamamilə doğru deyirsiniz. Bugün başlayırıq. Monitorinqlər Abşeron Milli Parkında bugündən olaraq etibarən başlanır. Sabah qrupa Dəvəşir rayonunun Dostluq Oşuq təsərrüfatında olacaqlar. Daha sonraki günlər isə Salyan, Alcabədi və Lənkəran rayonlarındakı milli park və qoruqlarda bu quşların müvəqqəti məskunlaşdığı ərazilərdə aparılacaqdır.
Aha. Yox, mən niyə başlayırsınız ki monitorinqlərə? Nəsə narahatçılıq təhlükə var ki, yoxsa?
Yox, hələ elə bir təhlükə yoxdur. Bugünə ölkəmizdə quş qripinə görə vəziyyət epizotik növbəyə nəzərdən sabitdir. Sadəcə payız fəslinin gəlməsi, quşların miqrasiyasının başlanması ilə əlaqədardır. Məlumdur ki, yaxın vaxtlarda Rusiyanın Krasnodar vilayətində quş qripi aşkar oldu. Etibarda tədbir profilaktik məqsədlə bu monitorinqlərə başlayırıq ki, görək ilkin olaraq vəziyyət necə olacaq.
Yolçu müəllim, bu ev quşlarının satılması ilə bağlı, sonra diri ev quşlarının satılması ilə, sonra digər bu toyuq ətindən dönərlərin hazırlanması ilə bağlı qadağalar var idi. İndi də onlar qüvvədədirmi və yəni daha da sərtləşdirilmə gözlənilirmi bu məsələlərdə?
Diri quşlarla və vəhşi quşların satışına dair qadağalar öz qüvvəsindədir. Niyə görə bu qadağaları biz diri quşlara da tətbiq eləmişik? Yəni keçən ildən də bu qüvvədə olub. Məlumdur ki, diri quşlar çöl quşları, sinodrop quşlarla əlaqəyə girə bilərlər və bu əlaqə nəticəsində quşlarda xəstəlik yarana bilər. Bu heç kim yəni deyə bilməz ki, hər hansı sinantrop quşda bu xəstəlik yoxdur. Yəni profilaktik məqsəd insanları qorumaq, insanların təsərrüfatını qorumaq məqsədi ilə yəni diri quşların da satışına qadağa tətbiq eləmişik.
Yəni keçən il belə bir məhdudiyyətlər var idi. Ev quşlarının çöl quşlarının təmasından qaçmaq üçün onları qapalı yerlərdə saxlamaq. Mövsümün gəlməsi ilə bağlı, payızın gəlməsi ilə bağlı, bu köçlə bağlı. Bu yenə məsləhət görülürmü yoxsa əvvəlki kimi olsa da olar?
Yox, demək bu məhdudiyyət yenə tətbiq olunub. Yəni bizim sentyabrın ilk günlərindən Dövlət Baytarlıq Xidmətinin daha bir sərəncamı oldu. Bu sərəncama uyğun olaraq quşçuluq təsərrüfatları, ayrı-ayrı şəxsi təsərrüfatların qapalı rejimdə fəaliyyət göstərmələri bir daha göstərildi və qeyd olundu ki, həmin təsərrüfatlar qapalı şəraitdə fəaliyyət göstərməlidirlər.
Yəni bəs bugünkü monitorinqin nəticələri nə vaxt açıqlayacaqsınız? Bugün qan nümunələri götürürsünüz də quş qriplə quşlardan.
Bugündən başlanan monitorinq zamanı həm qan nümunələri, həm də patoloji materialların götürülməsi gözlənilir. Bu həm köçəri və çöl quşlarına aiddir, həm də ev quşlarına aiddir. Bu ayrı-ayrı təsərrüfatlar və şəxsi müəssisələrdən götürüləcək. Və bunların son nəticəsi isə oktyabrın 6-sında, yəni maliyyə başa çatandan sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Yox, mən düz başa düşdümsə, ölkədə quş qripi təhlükəsi var demək olmaz da?
Yox, təhlükə hələ bugün müşahidə olunmur. Sadəcə hər ehtimala qarşı biz bu tədbirlə profilaktik məqsədlə apardıq. Bir də onu xatırladaq ki, heç bir ölkə bu xəstəlikdən sığortalanmayıb. Niyə görə? Bu xəstəliyin daşıyıcıları bəllidir ki, köçəri və çöl quşlarıdır.
Həm söhbətimiz telefon xəttində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Baytarlıq Xidməti Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri Yolçu Xanfəli idi. O saat 8-də biz onunla söhbət eləmişdik.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Elton John Bakıda inanılmaz drama gerçəkdir. Neçə müddət idi ki, belə bir elan yerli televiziyalarda tez-tez səslənirdi. Dünən nəhayət Elton John'un konserti baş tutdu. Çox adam ürək eləyib ora gedə bilməmişdi. Biletlər bahaydı. $50 800 dollara qədər dəyişirdi biletlərin qiyməti. Amma sən demə əbəs yerəymiş, hətta 2 manata da bilet tapıb Elton John'un konsertinə getmək mümkün imiş. Durna Səfərli, həmkarımız Durna Səfərli özü gedib şahid olub bu məsələnin. Səhər-səhər 8-dəki verilişimizdə Durna da bizim qonağımız idi. Sabahın xeyir Durna.
Sabah.
Nələr olub ki Elton John'un konsertində?
Nələr olmayıb ki?
Danış biz də bilək.
O qədər adam var idi ki, metrodan stadiona qədər demək olar ki, insanların tıxacı idi. Amma təkcə bu maraqlı deyildi.
Amma Durna, üzr istəyirəm, bir sözü kəsirəm burada. O metrodan stadiona qədər olan adamlar stadionu doldurmuşdular mı?
Yox, demək olar ki, 3 sektor boş qalmışdı, amma kifayət qədər adam var idi. Yəni, Azərbaycanda rock həvəskarlarının bu qədər olduğunu belə gözləmirdim. Çox maraqlı keçdi, çox yəni, əla idi. Bir rock həvəskarı kimi mən də öz təsiratlarım çox yəni, əladır.
Durna səslər də gətirib, qulaq asaq, sonra keçəcək biletlər məsələsinə. Axşam xəbərlərə də canlı çıxmışsın, deyirdin ki, 2 manata da hətta bilet tapmaq mümkündür. Amma halbuki 800 manata qədər var idi biletlərin qiyməti, bu nə məsələdir?
Düzdür, Gənclik metrosundan çıxanda bir gördüm ki, bir gənc oğlan bilet satır və qışqırır Elton John konsertində 2 manata. Mən də təcrübələndim, ayaq saxladım. Gördüm, doğrudan da yəni, insanlar da alırdılar. Elton John'un həvəskarları kimin cibində pul yox idisə 800 donat, 2 manata çox rahatça alıb və daxil ola bilərdi. Yəni, heç Elton John'un pərəstişkarı olmayanlar da əslində gelirdi. Sadəcə maraq üçün bir dünya pop ulduzu, rock ulduzu gəlmişdi deyə çox maraqlı idi 2 manatı alıb girməli içəri.
Bu nəyə görə belə ki, yəni satılmamışdı yəqin ki, məlumat əldə eləyə bildin, nəyə görə idi belə?
Səbəbini öyrənə bilmədim, amma başqa bir maraqlı şey də öyrəndim ki, universitetlərə də bu biletlər paylanmışdı pulsuz və tələbələr də pulsuz gəlmişdilər konsertə. Yəni maraqlı idi ki, o cür qiymətdə satılan biletlər pulsuz da paylanmışdı.
Bəs stadionun içində nə baş verirdi, Tırna?
Konsert vaxtı demək olar ki, yəni, hər kəs rəqs edirdi, hətta qışqırmaqdan boğazı da tutulanlar var idi. Yəni, stadionda yəni, insanların nəfəsi demək olar ki, stadionun soyuq havasını hiss etmişdi.
Çox əla keçdi, süper idi, Elton John. Adrenalin demək olar ki, burada tamamilə alabildik biz gənclər üçün. Yerli sənətçilərdə heç vaxt belə bir konsert sonluğu gözləmirdi.
Əla, əla, çox gözəl.
Çox gözəl, hələ, super.
Çox xoşuma gəlmiş, əlçin xoşuma gəlmişsin, səsimi batırmaz qışırmaqda.
Durma, bu belə deyək də, daha çox tanınmış, sonra dəbdə olan, hamının oxuduğu, hansı mahnılar daha çox oxudu? Və bir də növbəti bir sualım var bu mahnı ilə bağlı, siz bu suala cavab verin.
Demək olar ki, Elton John seçmə mahnılara gəlmişdi. Yəni, 70-ci illərdən bəri səhnədə olan bir müğənninin kifayət qədər çox mahnısı var. Ancaq bir neçə mahnısını ifadə etdi, piano da ifa etdi. Və mahnılarından Sorry Seems to be the Hardest Word, Sacrifice, Rocket Man kimi seçmə mahnılarını sevindi. Xüsusən Sacrifice mahnısı oxununda fanatların əlindən artıq öyrəni ki, insan özünü itirirdi ki, necə qışqırırdılar səhnədə.
Elton John özü Azərbaycan haqqında nə dedi? Nə idi təsiratları?
Əslində, digər xarici müğənnilərdən fərqli olaraq, o çox da danışmadı. Gəldi sakitcə, oxudu, 3 mahnıdan sonra salamlaşdı, yenə sakitcə davam elədi və sağollaşıb getdi.
Təşəkkür edirəm. Burada, Azərbaycanda, Bakıda olmağımızdan çox şad oldum. Hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm ki, belə qarşıladınız bizi. Ümid edirəm ki, ifa edəcəyim mahnılardan zövq alacaqsınız.
Çox sağ ol Durna, təşəkkür edirik sənə konsertdən bizə xəbər gətirdiyinə görə. Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli idi. O dünən axşam Elton John'un konsertində olub.
Görüb keçdiklərini danışdı bizə.
Xəbərlər davam edəcək. Siz bizə 101.7 FM-də və AM 15.30, 12.96 tezlərində qulaq asırsınız. Elton John'un Bakıdakı konsertini Heydər Əliyev Fondu ilə Dövlət Neft Şirkəti, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi birgə təşkil eləmişlər. Neft müqavilələri şəxsən sizə nə verib? Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı bu sualla forum iştirakçılarına müraciət edib, bir-iki cavabı oxuyaq sizə. Sürixdən Musa yazır ki, əgər ağıllı bir strategiya hazırlansa, neft gəlirlərinin ədalətli bölgəsinə çalışılsa və neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edilsədi, neft müqaviləsi ölkəmizə çox şey verə bilərdi. Təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, korrupsiya, seçki saxtakarlığı, monopoliya, avtoritar idarə etmə bir tərəfdən, səbatsızlıq və ictimai müqavimətin zəif olması da digər tərəfdən bu imkanları əlimizdən alır.
Qəribov Bakıdan yazır dinləyicimiz, bu neft bu xalqa, millətə xeyir vermirsə nə lazımdır axı? Məmurların ciblərini doldurmaq üçün, onların cibini tikən lider lazımdır. İndiki vəziyyətdə neft quyularına od vurub yandırmaq lazımdır. Lazımdır ki, xeyir xalqa çatmırsa məmurlara da qalmasın. Bunların sonlarına belə bir Qəribov adlı dinləyicimiz yazıb.
Ankara'dan isə Bəhruz yazır ki, neft Azərbaycana həm kədər, amma azacıq da olsa ışıqlı gələcək verib. Siz nə hesab edirsiniz? Neft müqavilələri Azərbaycana nə verib? Şəxsən sizə nə verib? Gəlin Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına öz fikirlərinizi bildirin. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Əsas xəbər başlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalını işləyəcəyik.
Gözlənilir ki, bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Arabula hökm oxunacaq.
Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi virusuna bağlı monitorinqlərə başlayır.
Britaniyanın Azərbaycanlı icması İranda Azərbaycan dilinin tədrisi tələbi ilə Londonda aksiya keçirib.
Bugün BMT-də qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı dünya liderlərinin sammiti başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Birazdan bir reportajımız olacaq. Eşidəcəksiniz ki, ali məktəblərdə, tədris müəssisələrində cinsi ayrı seçkilik var. Hətta belə faktlar da aşkarlayıb ki, müxbirimiz qiymət yazılması müqabilində qızları cinsi əlaqəyə də təhrik edirlər. Bu barədə söhbətimiz birazdan olacaq. Hələlik qəzetlərin icmalına keçək. BMT Baş Assambleyasının illik sessiyasında başlayır bugündən. Rəsmi açılış mərasimi olmuşdu. Bugündən artıq dövlət başçıları işə başlayırlar. Məlumata görə Azərbaycandan əvvəlcə prezident İlham Əliyevin Nyu-Yorka getməsi planlaşdırılmışdı. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Amma dövlət başçısı bu səfər zamanı ABŞ prezidenti George Bush'la iki tərəfli görüşmək istəyib və bu məqsədlə Vaşinqtondakı lobby qruplarına Azərbaycan səfirliyinə müvafiq tapşırıqlar verilib, amma Bush'la görüşü razılaşdırmaq mümkün olmayıb deyə İlham Əliyevin Nyu-Yorka getmək planı ləğv olunub. Buna görə də görüşdə Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov təmsil edəcək. Müsavat qəzeti yazır bunu.
Bir neçə həftə sonra Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərik. Bunu Ermənistanın baş naziri Sarkisyan gənclərlə görüşündə deyib. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə gənclərlə görüşündə gənclərin sualına cavab olaraq baş nazir bildirib ki, Ermənistan gənclər görüşündə bunu Regnum agentliyinə istinadən qəzet yazır. Baş nazir deyir ki, Sarkisyan deyib ki, xatırladı ki, prezident Robert Köçəryan bir neçə il əvvəl Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin müəyyən mərhələdə Ermənistan tərəfindən tanınmasının mümkünlüyünü bəyan edib. Ancaq siyasətdə düzgün qərarlar bir sıra şərtlər nəzərə alınmaqla verilir. Məhz indiki reallığı ölçüb bitsək, biz Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin ikinci mərhələdə tanınmasını təhlükəli və vaxtından əvvəl atılan addım hesab edirik. Xatırladaq ki, Ermənistanın müxtəlif partiyalarından biri bu yaxınlarda parlamentə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması haqqında qətnamə layihəsi təqdim edib qəzet yazır. Bu layihə Ermənistan rəhbərliyi və parlamentdəki hakim çoxluq tərəfindən dəstəklənmir. Qətnamə layihəsi hələ müzakirəyə çıxarılmasa da onun qəbul edilməsi ehtimalı demək olar ki, yoxdur. 24 saat qəzeti yazır bunları.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də. Siz həm də bizi azadlıqradiosu.az saytından da indi dinləyə bilərsiniz. Qəzetlərin icmalı davam edir. Dünən qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdıracağıq. Xəstələr sürücülük vəsiqəsindən məhrum ediləcək. Azadlıq qəzeti yazır bunu. Şəkər, qan təzyiqi və ürək çatışmazlığı xəstəliyi olan şəxslərə maşın sürmək qadağan edilir. Azadlıq qəzeti öz mənbələrini istinadan yazır ki, bu məqsədlə yaxın vaxtlarda yoxlamalara başlayacaqlar. Ər hansısa ciddi xəstəliyə aşkarlansa, sürücü cərmələnib, sürücü vəsiqəsindən məhrum ediləcək.
20 saat qəzeti müxbirinin 15 sutka həbs cəzasına məhkum olunduğunu yazır. Qəzet yazır ki, MT-nin tutub buraxdığı əməkdaşımız bu dəfə Şərur polisinin qəzəbinə tuş gəldi. 20 saat qəzetinin Naxçıvan müxbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı bölgə müxbiri Şərur rayonunun Cəlilkənd kəndində yaşayan Həkim Eldostu Mehdiyevin sırağa gün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Şəhri Rayon Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs edildiyi barədə dünənki sayında məlumat yazdığını xatırladır və qeyd edilir ki, dünən səhər saatlarında azadlığa buraxılıb müxbir. Bu barədə məlumatı isə qəzetə Mehdiyevin qardaşı Nərman Mehdiyev verib. Onun sözlərinə görə həkim Eldostu Mehdiyev MTN-in Şərur rayon şöbəsində bir neçə saat saxlandıqdan sonra azadlığa buraxılıb. Amma dünən günün ikinci yarısında müxbir həyat yoldaşı Yenim Savata telefonla bildirib ki, onun 16-30 radələrində Cəlilkənd kəndinin polis sahə müvəkkilinin əməkdaşları evinə gələrək onu aparıblar. Bax, bu Yenim Savat qəzetinin öz müxbirinin həbsi ilə bağlı yazdıqları idi.
Yenim Savat qəzetində bir yazda var ki, Əli Kərimliyə qarşı yeni partiya yaradılır. Bu yaxınlarda siyasi səhnədə daha bir partiya peyda olacaq. Xural qəzetinin yaydığı məlumata görə onu AXCP sədri Əli Kərimlinin keçmiş müşaviri Ramiz Tağıyev təsis eləmək niyyətindədir. Can Azərbaycan adlanacaq partiyanın yaradılması istiqamətində artıq işlər gedir.
Sabiq FIFA referislərindən şok etiraf. Hakimlərimiz oyun qaydalarını bilmir. Futbol Plus qəzetinin yazdığına görə ölkənin ən təcrübəli hakimlərindən biri keçmiş FIFA referisi Xəqani Məmmədov deyir ki, hakimlərimizin əksəri FIFA-nın belə məqamlarda tövsiyə etdiyi qaydaları bilmir. Ötən çempionatda belə qalmaqallar yaranmışdı. Çox təəssüf ki, bu cür hallar indi də davam edir. Mən belə hallarda necə qərar qəbul etməyin lazım olduğunu göstərən bir yazı hazırlamışam. Orada FIFA-nın bu cür hallar üçün tövsiyə etdiyi 13 qayda açıqlanır. Bu yazıların qeyd edilir ki, FIFA-nın qaydalarının sonuncu ümid folu termini çıxarılıb, indi bu rəqibi aşkar qol vurmaq imkanına məhrum etmək kimi xarakteriz edilir. Çox istərdim ki, belə vəziyyətlərdə hakimlərimizin qırmızı vərəqə göstərməməsi qaydaları bilməməsindən irəli gəlsin. Çünki bu qaydaları bilə-bilə qırmızı vərəqə göstərməməkdən daha yaxşıdır. Bu, Futbol Plus qəzetinin yazdıqları idi.
Və Erdoğan iftarını Jennifer Lopez-la açacaq. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan sentyabrın 28-də Nyu-Yorkda iftar yeməyinə qatılacaq. Bu tədbirdə dünyada məşhur olan bir neçə Hollywood ulduzları da dəvətlidir. Onların arasında Jennifer Lopez, Brad Pitt, Tim Robbins və Robert De Niro kimi sənətçilər də var. Bu da Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi. Xəbərlər verilişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağın yumruğunda nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəşə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində imtahanlardan yüksək qiymət almaq üçün tələbə ya çox yaxşı oxumalıdır, ya istənilən məbləğdə rüşvət verib qiymətini yazdırmalıdır, ya da onu imtahan götürən müəllimə samballı bir adam tapşırmalıdır. Amma sən demə, bəzi təhsil müəssisələrində tələbəyə qiymət yazdırmaq üçün başqa şeylər də təklif olunur. Özü də qız tələbələrə. Sevinç Hüseynzadən dinləyir.
Bir çoxları universitetlərdə, məktəblərdə qiymət almaq ya da yüksək qiymət yazdırmaq üçün rüşvət verildiyini eşidib. Bu danılmaz faktı Təhsil Nazirliyinin özü də dəfələrlə təsdiq edib. Amma az adam bilir ki, qiyməti yalnız pulun müqabilində deyil, daha ciddi təkliflərin əsasında da yazırlarmış. Səndəmə ali təhsil müəssisələrində qız tələbələr sessiya vaxtı qiymət almaq üçün cinsi əlaqəyə təhrik edilirmiş. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir.
Müraciətlərin 80% tələbələrdəndir. Məktəblərdəki sessiya vaxtlarında müəllimlər qiymət yazmaqdan ötürü cinsi əlaqəni təhrik edilirlər müəllimlər tərəfindən.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri deyir ki, qadınların belə hallarda polisə müraciət eləməməyinin öz səbəbləri var. Birinci, cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əgər qadına bu cür münasibət olursa, onda qadının özü günahkardır. İkincisi isə odur ki, qadınlar mühafizə orqanlarına inanmır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə bildirir ki, Azərbaycanda söz azadlığının boğulduğunu yaxud da zorakılıq olduğunu bilir. Amma bu cür cinsi əlaqəyə təhrikin olmasını isə heç təsəvvür də eləyə bilməzdi.
Gəldi bir dənə tələbə, dedi ki, müəllim qiymət yazmır, açıq təklif eləyir ki, mən ondan yaşayım. Bizim nümayəndə dedi ki, atava deyinən, cavan qızla 19 yaşında. Dedi ki, atama desəm, ata onu bıçaqlayacaq. Bizim işimiz, yaşlı kişi getdi institutdan, o müəllimin yanına, dedi ki, mən bu tələbənin atasıyım. Sizin hansısa iradlar var buna? Bəlkə o dərsi bilmir. Müəllim dedi, yox, heç nə yoxdur, qıza qiymət yazdı. İndi bizim o yazıq iki nəfər kişi hər kəsin atası ola bilməz axı.
Amma Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin fikri müxtəlif oldu. Kimisi dedi qadınlara qarşı münasibət fərqli deyil. Kimisi də dedi ki, nəinki qızlara, hətta oğlan tələbələrə də qarşı cinsi təkliflər olur. Özü də qadınlar tərəfindən.
Bəyə gəl ki, o hamısı qızın özündən asılıdır.
Çox işitmişik ki, zaçot kursları qoymamağa bir şərtlərlə ondan sonra.
Başıma gəlməyib, amma ki, olub bəli, elə hallar rast gəlinir. Kişi müəllimlər qadın tələbələrə nəsə təklif eləyir qiymət müqabilində.
Mən sizə deyirdim, həm qadın müəllimlər təklif eləyir, həm də ki, kişi müəllimlər. Kimsə bilmir, hamı bilir bunu.
İyul ayında Lənkəran Humanitar Kollecinin bir qrup müəllimi qadın krizis mərkəzinə müraciət edib. Bildirib ki, məktəb direktoru tərəfindən seksual təzyiqlərə məruz qalıblar. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, onlarda olan məlumata görə bir sıra müəllim kolleci tərk edib, bəziləri isə səbəbsiz olaraq işdən azad ediliblər. Lənkəranda kollecin direktoru isə qadın müəllimlərin bu ittihamlarını təkzib eləyir, onları əsassız sayır. Məhz bu səbəbdən də direktor artıq bu işlə məşğul olan krizis mərkəzini məhkəməyə verib. Bu ilin yanvarında da Füzuli rayonunun qəsəbələrindən birində məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş məktəbin müəllimi özünü yandırdı. Rayonun prokurorluğu bildirib ki, şübhəli qismində məktəbin direktoru saxlanıb özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə. Deyilənlərlə bağlı isə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bildirdi ki, təhsildə cinsi zorakılığın olması çox nadir rast gəlinən aldı.
Əgər hər hansı bir qeyri hökumət təşkilatının konkret belə bir faktı varsa, Təhsil Nazirliyi araşdırıb tədbir görür və onlara da məlumat verməyə hazırdır.
Bu Bayram Hüseynzadə idi. Təhsil Nazirinin mətbuat xidməti reportajı həmkarımız Sevin Hüseynzadə hazırlamışdı.
Ülvə bir maraqlı da məlumat var, onu da oxuyum. Xalis qızıldan Quran hazırlanıb. Bu Ria Novosti'nin yazdığı bir məlumatdır. Demək ki, agentliyi yazır ki, ona 6 milyon dollarlıq əlvan metal sərf olunub, yəni qızıl sərf olunub. Rusiyada xalis qızıldan Quran hazırlanıb. Quran Tehran Muzeyinə göndəriləcək. Hazırda 14 səhifəsi İran paytaxtında olan nadir Quranın oktyabrın ikisindəki tam şəkildə göndərilməsi planlaşdırılır. Qızıl Quran bugünə qədər gəlib çıxmış müqəddəs kitabın ən qədim versiyası sayılan Osman Quranının surəsidir. Bax bu xəbər.
Mən də yer gəlmişkən bir məlumat oxuyum. Bu gün Ramazan ayının 12-ci günüdür. İftar vaxtı 19:52-də olacaq. Sabahın imsak vaxtı isə saat 6:10-dadır. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Azad Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Almaniyanın Yahudi icması Yahudilərin Almaniyaya gəlməsindən narahat olmağa başlayıblar. Kəbirən dilavərliyə qulaq alsaq.
Ötən əsrin 20-ci illərində Berlində 273 min Yahudi yaşayırmış. İkinci Dünya müharibəsində faşistlərin törətdiyi soqırımdan sonra onların cəmi 6500-ü salamat qalmışdı. Berlində komünist rejimi qurulandan sonra Yahudilərin sayı artmağa başlayır. Ancaq bu proses çox zəif gedir. 40 illik komünist rejimi ərzində onların sayı cəmi 20 minə çata bilir. 1989-cu ildə Şərqi və Qərbi Almaniyanı bir-birindən ayıran Berlin divarının dağılması ilə Yahudilərin Almaniyaya böyük köçü başlayır. Cəmi 18 il ərzində bu ölkədə sayıları 200 minə çatır ki, onların da 120 mini indi Berlində yaşayır. Yahudi icmasının immigrantların hesabına belə sürətlə artımı yerli yahudilər üçün problemsiz ötüşmür. Məsələ ondadır ki, onların böyük əksəriyyəti Almaniya mənşəli deyillər. Yəni Almaniyada yox, keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində doğulanlardır və əsas danışıq dilləri də təbii ki, rus dilidir. Bəzi ekspertlərin sözlərinə görə, gəlmə yahudilərin Almaniyanın dünyəvi sosial sisteminə inteqrasiyası yerli yahudi icmasına inteqrasiyasından asan baş verir. Yerli yahudilər öz prioritetlərinin çoxsaylı rus dilli yahudilərin tələbləri arasında itib batacağından ehtiyat edirlər. Berlindəki Amerika Yahudi icmasının hüquqşünası Sergey Lagudinski deyir ki, Alman yahudiləri bir də gözlərini açıblar ki, onların institusional hakimiyyəti rusdilli yahudilərin təsiri altına düşməyə başlayır.
İndi Yahudi icmalarının çoxunda rus dillilər rəhbər mövqelərə yiyələnməsinə şahid olur. Bu tövlükdə Yahudi icması üçün ağrılı və xoş olmayan proses olsa da demokratik bir prosesdir və hər kəs bunu qəbul etməlidir.
Potsdam Universitetindəki Abraham Geiger Kollecinin direktoru Ravin Walter Hamolka diqqəti say nisbətindəki böyük fərqə yönəldir.
Yerli yahudilər gəlmələrinin inteqrasiyası üçün əllərindən gələni ediblər. Problem say fərqindədir. Biz 1989-da 20 min idik, indi 200 minik. Bu deməkdir ki, 200 min immiqrant yahudi 20 min yerliyə inteqrasiya olunmalıdır. Bu isə mümkün deyil.
Bununla belə çoxlar düşünür ki, nikbinlik üçün əsas var. Böyük əzab-əziyyətlərdən, məşəqqətlərdən çıxmış Berlinin yerli yəhudiləri bu problem qarşısında aciz qalmazlar.
Kəbiran Dilavərli, bu xəbərətərin sonuncu reportajı idi.
Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədə əsas xəbər başlıqlarını bir deşirik.
Gözlənilir ki, bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Arabula hökm oxunacaq.
Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə bağlı monitorinqlərə başlayır.
Britaniyanın Azərbaycanlı icması İranda Azərbaycan dilinin tədrisi tələb ilə Londonda aksiya keçirib.
Bugün BMT-də qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı dünya liderlərinin sammiti başlayır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Dünən İranda ilk dərs günündə Britaniyanın Azərbaycan icması Londonda BBC xəbər agentliyinin qarşısında nümayiş keçiriblər. Onlar İranda ana dilinin tədrisini tələb ediblər. Nümayişçilər BBC xəbər agentliyində də öz etirazlarını bildiriblər. Onların fikrincə BBC İran-Azərbaycanda gedən hadisələrə laqeyd qalıb və dünya xəbərlərində bu məsələyə az yer ayırır.
Dünən axşam rock və pop müğənnisi Elton John Bakıda Tofiq Bəhramov adına stadionda konsert verib, konsertdən əvvəl biletlər 50-800 manata satılırdı, amma Azadlıq Radiosunun müxbiri deyir ki, dünən 2 manata da bilet almaq mümkün olub. Britaniyanın Elton John 40 ildən artıqdır ki, müğənni, bəstəkar, aranjmançı, piyanoçu Dendi kimi tanınır.
Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə bağlı monitorinqlərə başlayır. Monitorinqdə bir neçə hökumət qurumunun nümayəndələri iştirak edəcəklər. Keçən il Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfər vəfat edib. Bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Arabula hökm oxuna bilər. Türkiyəli biznesmenə prokuror 8 il istəyib. Arabula özü deyib ki, onu həbs eləsələr bu siyasi hadisə olacaq.
3 ildən sonra da Azərbaycanda Avro 5 markalı benzin, müasir standartlara uyğun benzin satılacaq. Anispresin məlumatına görə Bakı Neft Emalı Zavodunda bu məqsədlə yeni avadanlıq quraşdırılır. Avro 5-i 2010-cu ildən əldə etmək mümkün olacaq. Benzinin İrana və Gürcüstana da satılması nəzərdə tutulur.
Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı sammit keçirəcək. Ban Ki-moon istəyir ki, dövlətlərə razı salsın ki, onlar atmosferə daha az istixana qazı buraxsınlar. İstixana qazı qlobal istiləşməni sürətləndirir. BMT-nin bu tədbirinə təqribən 80 dövlət başçısının 154 ölkənin rəsmisinin gələcəyi gözlənilir.
Bugün həm də Beynəlxalq Dəniz Günüdür. BMT-nin təşəbbüsü ilə bugün 1978-ci ildən qeyd olunur. Məqsəd dünyanın diqqətini hər il bugünü okyan və dənizlərin çirklənməsinin qarşısını almağa yönəltməkdir. Rəsmi məlumatlara görə təkcə neftin çıxarılma və daşınma prosesində Xəzər dənizində çirklənmə səviyyəsi bəzi sahələrdə yol verilən normanı 20 dəfəyə qədər ötür.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azərbaycanın sərbəst güləş yığması dünya çempionatında 9-cu yeri tutub. Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi mübarizəni 16-cı pillədə başa vurub. Bakıda keçirilən dünya çempionatında Yunan-Roma sərbəst və qadın güləşi üzrə yığmaların komanda hesabı üzrə nəticəsi açıqlanıb. APA Sportun məlumatına görə Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi 66 kq-lıq çəki dərəcəsində Fərid Mansurovun qazandığı qızıl medal sayəsində mübarizəni 16-cı pillədə başa vurub. Aktivində cəmi 11 olan Azərbaycan yığması 14 xala malik Ermənistandan 7 pillə geridə qalıb. Yekun nəticədə Amerika 1-ci 31 xal, Rusiya 2-ci 30 xal, Gürcüstan 3-cü 28 xalla yer tutub. Azərbaycan sərbəst güləş millisi Cam Sulvarayevin 74 kq timsalında cəmi 1-3 medal qazanmasına baxmayaraq komanda hesabında daha yüksək nəticə göstərib.
Bazar günü futbol üzrə Azərbaycan çempionatının 6-cı turunun son 2 oyunu keçirilib. Sumqayıtda Gənclər Birliyi ilə qarşılaşan Xəzər Lənkəran gərgin mübarizə sonunda 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Qəbələ isə doğma meydanda Karvanı məğlub eləyib 1-0. Hazırda turnir cədvəlinə 18 xalla Xəzər Lənkəran başçılıq eləyir. Olimpik 16 xalla 2-ci, Simruq 13 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Siz efirdən eşitdikləriniz xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. İndi də hava məlumatını eşitdik. Bugün Bakıda 27-29 dərəcə temperatur olacaq. Yağış gözlənilmir. Hava az buludlu keçəcək.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq. 28-33 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun deyirik sizə və hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq. Xəbər Ətərin çatdıracaqları da bu qədər. Bir Xəbər Ətər verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Babək Bəkirin Panorama layihəsi ilə davam edəcək. 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz edirik Ülviyyə Əsədzadə
və Marif Çingizoğlu. Hələlik.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Dərimlidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalına redaktor Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Əlbəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ ol.
Prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca seçki məcəlləsi ətrafında müzakirələr getdikcə qızışmaqdadır. Bu həftədə ən müxtəlif səviyyələrdə seçki məcəlləsi ilə bağlı fikirlər dilə gətirildi. Mən burada onlardan birinin üzərində dayanmaq istəyirəm. Parlament sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov bu həftə mətbuat konfransı keçirdi və orada seçki məcəlləsi, seçki komissiyaları ilə bağlı fikrini dilə gətirdi. Ziyafət Əsgərov qeyd elədi ki, hakimiyyət seçki komissiyalarını dəyişmək niyyətində deyil və onun fikrincə bu seçki məcəlləsi, bu seçki komissiyaları azad və ədalətli seçkilərə imkan yaradır. Əlbəy, əvvəlcə sizə sualımız belədir. Biz bilirik ki, müxalifət partiyaları, o cümlədən sizin partiyanın təmsil olunduğu Azadlıq bloku hesab edir ki, seçki komissiyaları dəyişməlidir. Ancaq belə görünür ki, hakimiyyət də öz mövqeyindən geri çəkilmək niyyətində deyil. Bax, siz hakimiyyətin öz mövqeyində israr etməsini nə ilə izah edirsiniz və siz hakimiyyətin bu mövqe ilə barışmaq niyyətindəsiniz, yoxsa ciddi şəkildə mübarizə aparmaq?
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, hakimiyyətin belə bir mövqe seçməsi, hal-hazırda dünyada populyar olmayan belə bir antidemokratik mövqeyi israrla müdafiə eləməsi onu göstərir ki, əvvəla bu hakimiyyətdə təmsil olunan adamların 21-ci əsrdə yaşasalar da, müxtəlif əcnəbi dillərdə danışsalar da, dünyada hal-hazırda mövcud olan dəyərlərdən ya məlumatları yoxdur, ya da bu dəyərlər sisteminə rəğbətləri yoxdur. Önəmli olan bunlar üçün hakimiyyəti saxlamaqdır. Daha çox uzun müddətdə hakim kresloları zəbt edib daha böyük miqdarda neft pullarını mənimsəməkdən ibarətdir. Və bu günləri mövcud olan seçki komissiyaları onların hakimiyyətinə ən ciddi təminatdır. Bugün bunu açıq demək lazımdır ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin də və hakimiyyətdə oturub qalmasının da iki təminatı var. Bu təminat xalqla bağlı deyil. Bu təminat seçki komissiyaları sistemidir, bir də çevik polis alayı ilə daxili qoşunlardır. Və bütün ətraf da, bugün fikir verirsiniz, daha Daxili İşlər Nazirliyindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına qədər hamı bina tikməklə məşğuldur. Bu günləri hakimiyyətdə olan qrup bütün imkanlarını səfərbər eləyib, bütün fantaziyasını işə salıb, Azərbaycana gələn neft pullarını mənimsəməkdən ötürü müxtəlif projelər düşünür və bu projelərin yarımçıq qalmamasının təminatı həmin polis rejimini saxlamaqdan və Məzahir Pənahovun rəhbərliyi elədiyi indiki seçki komissiyalarının sistemini saxlamaqdan ibarətdir. Ona görə də
sizin yəni niyyətiniz nədir?
İndi ona görə də biz də bunu bildiyimizə görə seçki komissiyaları uğrunda ciddi mübarizə aparmaq fikrindəyik. Bizim indi çalışmalarımız iki istiqamətdədir. Birinci istiqamət yenə də xalqımızla işdir ki, onlar baxmayaraq ki, bu şərait çətindir, amma ümidlərini üzməsinlər, demokratik Azərbaycan uğrunda mübarizəni davam elətdirsinlər. Biz maksimum bundan ötürü səy göstəririk ki, insanlar bu yolu yarımçıq qoymasınlar. İndi Azərbaycanda heç olmasa 10 minlərlə, 100 minlərlə demokratik təfəkkürə yələnmiş, bu ideyalarla silahlanmış insanlar var. Əgər bu nəsildə Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar eləyə bilməsə, Azərbaycan üçün çox ağır və qaranlıq bir dövr ola bilər. Ona görə də biz bu insanların təslim olmaması üçün, ruhdan düşməməsi üçün bu adamlarla işləmək birinci istiqamətdir. İkinci istiqamətdə bizim demokratiya uğrunda, qanun aliliyi uğrunda mübarizəmizə beynəlxalq dəstəyin əldə olunmasından ötürü həmin beynəlxalq təşkilatlarla işin davam etdirilməsindən ibarətdir.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalına redaktorum.
Əlbəttə, mən bir məsələ ilə bağlı təsəvvür əldə eləmək istəyirəm. Yəni bu seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin edilib-edilməməsi bir ayrı məsələdir. Mənim bir başqa məsələ bağlandı ki, partiyalar prezident seçkilərinə necə yaxınlaşır? Məsələn, belə bir narahatlıq var ki, müxalifət partiyalarının hətta təklif olunacaq seçki komissiyalarına lazımi qədər adam təqdim etmə imkanı yoxdur. Yəni siz bu fikirlə nə dərəcə razısınız?
Əvvəlcə onu deyim ki, Hüseyin Bala bəy, hər dəfə bir seçki keçəndən sonra, seçkidən sonra bizdə artıq bu milli ənənə halına düşüb ki, mütləq repressiyalar olur, sonra bir durğunluq dövrü olur və bu arada cəmiyyətdə böyük bir sual yaranır. Görəsən müxalifət partiyaları tamamilə məhv oldu, qurtardı, yoxsa yox? Xüsusilə də nəzərə alanda ki, indi daha bizim dövlət başçımız da çıxıb cəmaatın qabağında çıxış eləyir ki, mən 2008-ci ilə qədər söz verirəm ki, bu ölkədə müxalifət olmayacaq. Bu düşüncə ilə idarə olunan ölkədə belə bir təsəvvürün yaranmasına mən təbii baxıram ki, görəsən müxalifət müxalifət partiyaları tamamilə dağılıb qutarıblar, yoxsa onların heç olmasa seçki komissiyalarına verməyə adamları var? Əmin ola bilərsiniz, mən sizin mövqeyinizi bildiyi üçün deyirəm ki, siz demokratiyanı istəyən adamsınız. Ona görə deyirəm ki, siz və bütün bizim demokratiya istəyən dinləyicilərimiz əmin olsunlar ki, bizim sosial bazamızda hər hansı ciddi, böyük bir qopmalar yoxdur. Ola bilsin ki, adamlarda müəyyən bir yorğunluq var, ruh düşkünlüyü var və bu seçicilər arası dövrdə dəfələrlə ümidləri puç olmuş, dəfələrlə əziyyəti yerə dəymiş, dəfələrlə beynəlxalq təşkilatların ikili yox, çoxlu standartları ilə üzləşmiş insanların belə bir məyusluq yaşamasına normal baxmaq lazımdır. Axı insan neçə dəfə əziyyət çəkər, repressiyalara məruz qalar, özünün istədiyi adamı seçər, amma hansısa saxtakarlar onların seçdiyinin əvəzinə başqasını qutudan çıxardar. Deməli, bu insanlarda belə bir məyusluq var. Amma mən bir partiya sədri kimi sizə deyə bilərəm ki, bütövlükdə bizi 2005-ci ildə qələbiyə aparmış insanlar bizimlə bir yerdədirlər. Amma əlbəttə ki, indi seçki qabağı vəziyyət deyil. İndi sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur ki, həmin adamlarla biz müxtəlif mitinglər keçirək. İndi televiziyalarda həmin adamlara bizim xitab eləmək imkanımız yoxdur ki, o adamları aktivləşdirək. İndi hətta bizim regionlara gedib bu adamlarla birbaşa görüşmək imkanımız da yoxdur. Ona görə də bu adamlar bizim sıralarımızda qalır, amma passiv şəkildə. Azacıq demokratik şərait olacağı təqdirdə biz bu adamları yenidən aktivləşdirəcəyik. Bizim nəinki seçki komissiyalarının tərkibinə verməyə kifayət qədər mübariz üzvlərimiz, tərəfdarlarımız var və qalır. Hətta yenidən o meydanlarda izdihamlı aksiyalar keçirmək imkanımız və potensialımız da qalır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Ələkbər Rafıoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Əlbəy, mən bu həmkamın sualını bir qədər davam etdirmək istəyirəm. Siz düz qeyd ediniz ki, potensial var, amma bir qədər mühit yoxdur. Amma məsələ burasında ki, artıq seçkiyə bir il qalıb və biz səhnədə gördüyümüz yalnız yəni hakimiyyət nümayəndələri, bir də beynəlxalq təşkilatlardır ki, bunlar bölüşür bə səhnəni. İndi pərdə arxası, yəni müxalifətlə təmaslar olur beynəlxalq təşkilatlar arasında, ancaq bunu geniş ictimaiyyət görmür. Yəni səhnədə biz başqa bir mənzərə görürük. Bu bir illik, yəni bu vaxt müddəti nə qədər yəni imkan verəcək bu müxalifət düşərgəsində ki, onlar bu mənzərəni dəyişə bilsinlər, həm özlərini güc tapa bilsinlər ki, yəni seçkiyə hazırlaşsınlar, həm də ki, yəni vəziyyətə dəyişə bilsinlər.
Niyə səhnədə yalnız beynəlxalq təşkilatlar və bu hökumət var? Çünki səhnəni bu hökumətin qoçları qoruyur və onlar səhnəyə bir yad element buraxmırlar. Burada zorakılıq var, burada inzibati üsullar var, bütün televiziyaların üzərində monopoliya var, bütün ictimai siyasi tədbirlərin hamısının üzərində hökumətin qadağaları var. Hətta siz bilirsiniz ki, bizim partiyamızın il dönümümüzün keçirməkdən ötürü keçirmək istədiyimiz ziyafətə belə imkan vermədilər. Bizim ötən ay Şamaxıda keçirmək istədiyimiz zona müşavirəsinə belə imkan vermədilər. Zona müşavirəsinə biz parkda ayaq üstə keçirmək məcburiyyətində qaldıq. Heç bir yerdə 20 nəfərin toplaşmasına yerli hakimiyyət təbii ki, mərkəzin göstərişi ilə icazə verməmişdir. Deməli, bu səhnədə bu hökumətin görünməsinin səbəbi yeri gəlmişkən, bizim diqqətli dinləyici mütləq başa düşür ki, bu hökumətin gücünün göstəricisi deyil. Özünə əmin olan hökumət niyə görə zorla öz rəqiblərini ev dustaq eləməlidir, həqiqi dustaq eləməlidir, ölkədən didərgin salmalıdır. Qoy yarışsınlar, qoy güclərini göstərsinlər, siyasi bacarıqlarını göstərsinlər və bizə demokratik yolla, sivil yolla qalib gəlsinlər. Bir halda ki, bizi yarış müstəvisindən zorla, inzibati yolla çıxardırlarsa, deməli bu diqqətli vətəndaş özü başa düşür ki, həmin bu hakimiyyətdə olub çox güclü görsənənlərin əslində siyasi mənada kifayət qədər bacarıqları yoxdur və onlar siyasi rəqabətdən çəkinirlər. İkinci sualınıza cavab vermək istəyirəm ki, hər hansı bir qısa vaxt bizim üçün kifayət eləyərmi ki, indiki ictimai siyasi passivlik şəraitindən ciddi bir aktivlik yaradaq? Eynən indiki vəziyyət 2003-cü ilin oktyabrında növbəti dəfə seçkilər saxtalaşdırılandan və müxalifətə qarşı repressiyalar tətbiq olunandan sonra tətbiq olunmuşdu və bu proses 2005-ci ilin may ayına qədər davam etmişdi. Yalnız 2005-ci ilin may ayının 21-də bizim birinci ciddi etiraz aksiyamız keçirildi. May ayından noyabr ayına qədər nə qədər müddət var?
Təqribən 4-5 aylıq müddət ərzində bizim apardığımız seçki kampaniyası onunla nəticələndi ki, bütün vicdanlı ictimaiyyətin gözünün qarşısında, o cümlədən beynəlxalq ictimaiyyətin gözünün qarşısında o zaman mövcud olan azadlıq bloku səslərin çoxunu aldı, əksəriyyətini aldı və o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasından nisbətdə müqayisədə daha çox deputatla parlamentdə təmsil olunmalı idi. Və bunu da beynəlxalq təşkilatlar bu şəkildə rəsmiləşdirdilər ki, bütün seçki məntəqələrinin 43%-ində bu Azərbaycan üzrə 2150 məntəqə eləyir. Seçkilərin nəticələri səslər sayılan zaman saxtalaşdırılıb. Bunu artıq mən Əli Kərimli iddia etmirəm. Bunu 625 müşahidəçi ilə seçkiləri müşahidə etmiş ATƏT iddia edir. Deməli, yalnız 4-5 ayın ərzində biz Azərbaycan xalqından o dəstəyi ala bildik ki, nəticədə seçki günü bu hökumət məğlub oldu və ona görə də seçkiləri saxtalaşdırmaq məcburiyyətində qaldı. İndi də eyni şey təkrar oluna bilər. Və mən bunu deməklə, onu demək istəmirəm ki, biz o qədər böyük siyasi bacarıqlara malikik ki, bizə 4-5 ay ərzində kifayətdir ki, Azərbaycan xalqının rəğbətini qazanaq. Xeyr. Amma bugün Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti 93-cü ildə hakimiyyəti zəbt eləmiş və bu xalqın seçim hüququnu əlindən almış indiki bir qrup oliqarxın hakimiyyətindən narazıdır. Ona görə də ona imkan yaranan kimi həmin bu oliqarxları, bu dövlət xəzinəsini talayan adamları deyil, ədalət üçün, demokratiya üçün, insanlıq üçün mübarizə aparan adamları seçirlər və bunu bir neçə seçkidə Azərbaycan xalqı nümayiş etdirib.
Əlbəttə. Bəs bu indi çoxlarını yəni maraqlandıran suallardan biridir. Müxalifət niyə bircə mübarizə apara bilmir? Çünki mən başa düşürəm ki, vahid namizədin müəyyən edilməsi bir qədər çətin məsələdir. Çünki hər bir siyasi qüvvənin öz maraqları var. Ancaq deyək ki, müxalifət bircə hər hansı bir məsələ ətrafında bircə addımlar ata bilər. Deyək, indilikdə seçki məcəlləsi ilə bağlı hər halda mövqelər üst-üstə düşür. Ancaq deyək ki, biz müxalifət düşərgəsində fərqli fikirlərlə rastlaşırıq. Deyək ki, bəzi müxalifət partiyaları hesab edirlər ki, daha doğrusu bəyan edirlər ki, hətta seçki məcəlləsi dəyişməyəcəyi təqdirdə də seçkilərə getmək niyyətindədir. Ancaq deyək ki, sizin təmsil olunduğunuz azadlıq bloku hesab edir ki, əgər seçki komissiyaları dəyişməsə, seçki mühiti demokratikləşməsə, seçkiyə getməyəcəksiniz.
Deməli, burada ilk növbədə onu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, birlik o zaman olur ki, məqsəd birliyi olsun.
Hər iki tərəf deyir ki, seçki komissiyalar dəyişməlidir. Yəni, seçkiyə getmək istəyənlər də, getmək istəməyənlər də.
Bugün müxalifət daxilində olan əsas ciddi fikir ayrılığı onunla əlaqədardır ki, artıq 14 ildir Azərbaycan hökuməti müxtəlif zamanlarda müxtəlif üsullardan istifadə edib demokratiya əvəzinə bizə demokratiyanın imitasiyasını təqdim eləyir. Təkcə bizə yox, bütün dünyaya. İndi gəlirəm sizin sualınızın o hissəsinə ki, indi də niyə görə bu günləri müxalifətin içində iki fərqli qrup aydın şəkildə öz mövqeyi ilə görünür. Bir qrup bəyan eləyir ki, ya demokratik seçki şəraiti olmalıdır ki, biz bu seçkilərə qatılaq. Bir qrup deyir ki, demokratik seçki şəraiti olsa yaxşıdır, amma olmasa da biz qatılacaq.
Bəli.
Və bu bizim fikrimizcə prinsipial fikir ayrılığıdır. Çünki hər hansı bugün müxalifət kimi tanınan qrupun bəri başdan vəd eləməsi ki, heç bir demokratik şərait olmasa da biz seçkiyə qatılacaq, bu artıq bizim fikrimizcə hökumətin pozisiyasını gücləndirir ki, onlar güzəştə getməsinlər. Onsuz da baykot baş tutmayacaq. Bax, görürsünüz, bu günləri hökumətin rəsmiləri necə əminliklə deyir ki, onsuz da baykot baş tutmayacaq. Azərbaycanda bu mümkün deyil. Azadlıq bloku bəyan eləsə də kifayət qədər adamlar olacaq ki, onlar seçkiyə getsinlər. Bax, bu bizim fikrimizcə ümumi işimizə ziyan vurur. Ona görə də bu günləri bizim fərqli fikirlərimiz olduğuna görə bir ittifaqda ola bilmirik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Ələkbər bəyənin sualı var.
Əlbəttə, mən bir ekskursiya eləmək istəyirəm. Məsələn, bu gün əvvəlində xatırlayırsınızdır ki, qiymətlər artımı ilə bağlı bir narazılıq var idi cəmiyyətdə. İki qrup aksiya keçirdi. Birinci qrup icazəli mitinqlər keçirdi, müxalifət şərqəsini təmsil edən qrup. İkinci qrup isə, yəni, icazəsiz mitinglərə daha sonra üstünlük verdi. Yəni mən istəyirəm sualı belə ümumiləşdirim ki, yəni otaqda bir sifariş olanda sosial sifarişin təkcə bu seçki məsələsindən yönəltməyik. Yəni bu taktika nə qədər önəmlidir? Yəni müxalifət çərçivəsinin o birgə vəhdət nümayiş etdirməsi üçün. Bax siz deyirsiniz ki, hakimiyyət yəni bu durumda marağıdır. Əlbəttə marağı da olmalıdır. Çünki o istəməz ki, yəni əlavə baş ağrısı yaratsın. Bəs müxalifətin burada bir yəni məsuliyyətini, yəni siz etiraf edirsinizmi ki, yəni onlar prezident seçkisinə qatılmağa ehtiyacıdırlar, amma öz aralarında bir həmrəylik tapa bilmirlər. Bu sual ictimaiyyəti çox düşündürür. Nə üçün bu mümkün deyil həmrəylik?
Buyurun Əlbəy.
Onu əvvəlcədən deyim ki, mənim xüsusi marağım yoxdur ki, müxalifət daxili məsələlərdən uzun uzadı danışım açığı, amma sizin suallarınıza da cavab verməyə bilmirəm. Niyə görə biz sosial tələblərlə birlikdə miting keçirə bilmədik? Məsələ burasındadır ki, biz çox narahatıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti bizim əlimizdən çox fundamental bir hüququ alıb, sərbəst toplaşma azadlığını, yəni vətəndaşlar hansı partiyanın üzvü olmağından, hansı qrupa aid olmağından asılı olmayaraq toplaşıb hökumətə, parlamentə, prezidentə etiraz eləyə bilməlidirlər. Hər yerdə. Bakıda, rayonlarda və hər yerdə. Azərbaycanda bu hüquq bizim əlimizdən alınıb, şəhərin kənarında ictimai siyasi proseslərə təsir imkanı olmayan bir yerlərdə bir neçə yer müəyyənləşib. Tutaq ki, həmin o Ukrayna meydanında, Bibi Heybətdə və s. və ilaxır. Hamıya aydındır ki, həmin o ərazilərdə şəhərin mərkəzindən 20-30 kilometr kənar ərazilərdə keçirilən aksiyalarla hökuməti nəyəsə məcbur eləmək olmaz. Kütləvi etiraz aksiyalarının məqsədi nədir? Hökumətə təsir eləmək. Hökumətə necə sən gedib Bibi Heybətdə Ukrayna meydanında toplaşdığın mitinglərlə hansı formada sən təsir eləyəcəksən? Və əgər bu mümkün niyə bizim inteqrasiya olunmaq istədiyimiz Avropada bir dənə ikinci belə bir nümunə yoxdur ki, bu Avropanın 44-45 ölkəsinin vətəndaşları paytaxtdan çıxıb getsinlər 20-30 kilometr kənarda miting eləsinlər. Belə bir hadisə var bizim qoşulmaq istədiyimiz Avropada. Yoxdur axı. Hər yerdə aksiyalar keçirilir şəhərin mərkəzində. Çünki bu aksiyaların məqsədi ictimaiyyətin və hökumətin diqqətini cəlb eləməkdir. Mən ictimaiyyətin olmadığı yerdə daşın, divarın, düzənliyin diqqətini nəyə cəlb eləyəcəm? Ona görə də biz burada şəhərin kənarında aksiya keçirməyi prinsipial olaraq səhv sayırıq. Çünki bu adaptasiya yaradır Azərbaycan xalqındakı biz razılaşdıq ki, bizim aksiyalarımız elə Ukrayna meydanında Bibi Heybətdə keçirilə bilər, Matadromda keçirilə bilər. Biz şəhərdə hüququmuzdan imtina eləmiş oluruq. Əks təqdirdə, məsələn, bizim qarşımıza belə bir arqument irəli sürülürdü ki, bu axı sosial məsələdir. Xalqın mənafeyi üçün biz Ukrayna meydanına da getməliyik. O zaman bizim belə arqumentimiz oldu ki, yaxşı biz bu dəfə sosial məsələ deyib, xalqın mənafeyi deyib Ukrayna meydanına gedirik. Amma 3 aydan sonra seçki məcəlləsi ilə bağlı mərkəzdə yer istəyirik. Haqlı olaraq Əli Həsənov, hökumətin başqa bir ideoloqu çıxır və deyir ki, necə olur ki, xalqın mənafeyindən söhbət gedəndə siz güzəştə gedib Ukraynaya gedə bilirdiniz. Öz mənafeyinizdən söhbət gedəndə amma deyirsiniz ki, mərkəz olsun. Bu sözü deyərlər bizə, deyərlər. Ona görə də prinsipial və ardıcıl olmaq lazımdır. Xalqın mənafeyi üçün də prinsipial və fundamental hüquqlardan vaz keçmədən mübarizə aparmaq lazımdır.
Aydındır. Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, qanun redaktoru.
Hələ bir müxalifət lideri kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Müxalifət üçün önəmli nədir? 2008-ci ilin prezident seçkiləri yoxsa 2010-cu ilin parlament seçkiləri? Niyə görə mən bunu soruşuram? Artıq məsələn bəzi dairələrdə, bəzi ekspertlər belə fikirlər səsləndirirlər ki, prezident seçkilərində şanslar əldən verilib, parlament seçkilərinə, 2000-ci ilin parlament seçkilərinə hazırlaşmaq lazımdır. Müxalifət üçün yəni bu aspektdən yaşanda hansı önəmlidir? 2008-ci ilin prezident seçkiləri yoxsa 2010-cu ilin parlament seçkiləri? Hansında daha realdır nəticə əldə etmək?
Əvvəla Hüseyn Bala bəy, bu gün Azərbaycanda elə bir siyasət aparılır ki, nəinki 2008-ci il, hətta nəinki 2010-cu il, mənim fikrimcə hər bir bizim itirdiyimiz ay Azərbaycanın milli maraqlarından bizim çox böyük itkilərimizdir. Çünki biz hər gün, hər ay müxtəlif avanturalarla tanış oluruq. Ya bir gün dövlət neft şirkətinin ağlına gəlir ki, bu saat bizə ancaq çatışmayan odur ki, 1,5 milyarda ofis tikəyik. Bir gün Nəqliyyat Nazirliyinin ağlına gəlir ki, bir 2 milyard pul xərcləmək lazımdır ki, Şıxov qəsəbəsindən Zığa dənizin üzərindən körpü tikək və 2 milyardı orada xərcləyək. Bir gün Heydər Əliyev fondunun ağlına gəlir ki, neft pullarını Elton John'a verib gətirmək lazımdır onun Azərbaycanda oxumasına, çünki bizim başqa bütün problemlərimiz həll olunub, yalnız o qalıb. Belə belə gündə biz bu avanturalarla Azərbaycanın milli sərvətlərinin dağıdılmasının şahidi oluruq. Ona görə də şəxsən mənə qalsa, mən bunu açıq bəyan edirəm ki, bu hökumətin Azərbaycanda hər gün qalmağı bizim milli mənafelərimizə ciddi. Ona görə də maksimum imkan daxilində tezliklə Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərə getmək lazımdır. Amma yalnız bunu istəməklə olmur ki, indi biz bunu çalışırıq. Çox təəssüf ki, bunu da açıq demək lazımdır. Bizim xalqımızın bir çox 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə mübariz nümayəndəsi öz haqları uğrunda, taleyi uğrunda mübarizə apardığı bir məqamda başqa bir 100 minlər, bəlkə də milyonlar bu vəziyyətlə barışmış kimi görünürlər. Onlar necəsə hesab edirlər ki, o məşhur şeirdə deyildiyi kimi məndən ötüb qardaşıma dəysin, başqalarına zərbə dəysin, başqaları bu məhrumiyyətlərə dözsün, mən bir təhər bugün çörəyimin məsələsini həll eləyim, sabah uşağın məsələsini həll eləyim, əskərlikdə lazım olanda pul verim, onu yaxşı bir yerə saldırım, sonra bir təhər ona bir peşə düzəldim və salam. Daha sondan ötürü məhrumiyyət yaşamaq istəmir bir çox adamlar ki, onun ölkəsində də bizim indi can atdığımız Avropa ölkələrində şərait olsun. Artıq qurtarmaq lazımdır. Mən onu bilmirəm ki, o 2008-də olacaq, 2010-da olacaq, yoxsa bəlkə də bu ilin axırında olacaq. Amma biz hər bir imkandan maksimum istifadə eləmək üçün çalışmalıyıq. Biz hər bir imkana əslində axırıncı imkan kimi baxmalıyıq. Özümüzü o cür hazırlamalıyıq ki, heç olmasa bu imkanların hamısından istifadə eləyək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosu xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əlbəttə, sonuncu sizdən bir məsələni soruşmaq istərdik. Yəni, əvvəlki sualların cavabında müəyyən qədər siz həmin məsələlərə toxundunuz. Mən nəyin üzərində dayanmaq istəyirəm? Bu həftə eyni zamanda neft müqavilələrinin il dönümü oldu və indi Azərbaycanda ən çox danışılan məsələlərdən biri də neft gəlirlərindən necə istifadə etmək məsələsidir. Bax, sizcə hakimiyyət neft gəlirlərindən düzgün istifadə edirmi və düzgün istifadə etmirsə əslində necə istifadə edilməlidir? Bu məsələ ətrafında sizin konkret təklifləriniz varmı?
Azərbaycanda neft gəlirlərindən düzgün istifadə edilmədiyi aksiomadır. Artıq Azərbaycan neçə ildir ki, böyük neft gəlirləri əldə eləyir? Ölkədəki vəziyyətə siz baxın. Bugün Azərbaycan 4-5 il bundan qabaq olduğundan daha artıq şəkildə neftdən asılı vəziyyətə düşüb. 2007-ci ilin birinci 6 ayının statistikasına görə ölkənin ixracatının 94% neftdir, dövlət büdcə gəlirlərinin 65% neftdir. Deməli, həmin bu neft pullarından qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün qətiyyən istifadə olunmayıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatı batıb. Dedim artıq ki, 94% ixracatımız neftdir, qalan 2% alüminiumdur, xammal şəkilində, 1% qara metaldır, 1% politilindir. 2% də demək pambıq və sair kənd təsərrüfatı məhsullardır. Azərbaycanın ixracatında sənaye adlı söhbət yoxdur. Hər gün bakılıların gözünün qabağında keçmiş zavodların yerində binalar ucaldılır. Zavodların hamısı sökülüb dağıdılır. Demək, ikinci bir məsələ. Azərbaycanda artıq milyardlarla neft vəsaiti xərclənib. Bu vəsaitin xərclənməyinə heç bir ictimai nəzarət yoxdur. Güya bütün dövlət satın almalarının hamısı tender yolu ilə olmalıdır. Amma kim şahiddir ki, bax bu Bakıda tikilən 19 körpü, bütün bu böyük tikillər, qurğular, həmin bu neft vəsaitlərinin sərf olunan, deyək ki, məsələn, Oğuz Qəbələdən Bakıya su kəməri, ən bahalı layihələrdən biri budur. Nə vaxt bunlar tendere çıxarılıb? Heç vaxt tendere çıxarılmıb. Çünki bunu hamı bilir ki, həmin layihələrdə yeyinti həmin layihənin maya dəyərindən dəfələrlə artıq olur. Böyük korrupsiya predmetidir bütün bu layihələrin hamısı. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin neft gəlirlərini istifadə etməsini bir cümlə ilə ifadə eləmək olar, strategiyasını. Necə istəyirsiniz? Xərcləyin, necə istəyirsiniz yeyin, amma xalqa bir şey düşməsin bu neft pullarından. Bax, bugünkü strategiya bundan ibarətdir. Nazirliklərin arasında yarış gedir. Hansı nazirlik daha böyük büdcə vəsaitlərini talan eləyə bilər, daha yaxşı tutumlu proyektlər təqdim eləyə bilər ki, artıq 10 milyonlar xırda rəqəm görünür artıq. İndi artıq milyardlarla, böyük rəqəmlərlə dövlət neft vəsaiti xərclənilsin, daha doğrusu korrupsiyanın predmeti olsun. Bax, bizim israrımız ondan ibarət olub ki, hələ bir il bundan qabaq Azadlıq bloku neft gəlirlərində şəffaflıq mövzusunda böyük bir ictimai dinləmələr keçirdi. Biz o zaman dedik ki, bu Azərbaycanda bir koalisiyada fəaliyyət göstərir. Neft gəlirlərinin şəffaflığı üzrə. Mən çox hörmət hörmət elədiyim adamlar orada iştirak edirlər. Amma açığı mən hesab edirəm ki, biz səhv bir yolduyuq. Neft gəlirlərinin yox xərclərinin şəffaflığına nəzarət eləmək lazımdır. O neft gəlirlərinin şəffaflığına onsuz da həmin ölkələrin, hansı neft şirkətləri, hansı ölkəyə məxsusdur, onlar nəzarət edirlər. Necə ola bilər ki, o böyük şirkətlər öz gəlirlərini gizlətsinlər, onların onsuz da vergi verməlidirlər və onların onsuz da nəzarəti var. Nəzarət, şəffaflıq olmalıdır neft xərclərinin üzərində və bu yoxdur bugün Azərbaycanda. Ona görə də neftin gələn gəlirləri məhz korrupsiyanın predmeti olur.
Bu belə də davam edəcək də, belə gedir, hə? Yalnızca.
Nə qədər bu Əliyevlər sülaləsi hakimiyyətdədir, əlbəttə ki, davam eləyəcək.
Əli bəy, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm mən də sizə.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Əli Kərimliyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.